Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V osrednjem informativnem programu Radija Študent pa danes sledeče. Mohamed Morsi prvič po več mesecih v Kairu, tokrat na sojenju. Medicinsko osebje pomagalo ameriški vojski pri mučenju. Nevladne organizacije karajo britanskega premijeja Camerona, rezultati volitev na Kosovu še vedno neznani in časopis za kritiko znanosti praznuje 40. obletnico. Egiptovski predsednik Mohamed Morsi se je prvič po 3. juliju letos pojavil v javnosti. Za hipec ga je bilo mogoče uzreti na poti iz helikopterja v policijsko akademijo v Kairu. Tam se bo namreč začel sodni proces proti njemu in še 14 obtoženim, ki tvorijo vrh muslimanske bratovščine, saj so obtoženi spodbujanja umorov in nasilja. Obtožba se nanaša na najmanj 10 smrti v času intenzivnih spopadov decembra lani, ko so se Morsijevi nasprotniki, ki so nasprotovali dekretu, s katerim si je podelil faraonska pooblastila, spopadli z varnostnimi silami in predsednikovimi podporniki. Sojenje seveda poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi. Pričakovati pa je, da bodo obtoženi priložnost izkoristili predvsem za delegitimizacijo svoje odstavitve strani egiptovske vojske. Predvidevanja so se uresničila in sodišče je sojenje zaradi kaosa v sodni dvorani prestavilo na začetek januarja. Neodvisna študija strokovnjakov z različnih področij je potrdila, da je zdravstveno osebje, ki je delovalo pod poveljstvom ameriške vojske, pomagalo oblikovati, omogočalo in izvajalo mučenje, kruto in nečloveško ravnanje s priporniki. Poročilo osvetljuje sodelovanje medicinskega osebja pri zasliševanju domnevnih teroristov po zloglasnem napadu 11. septembra. Medtem ko se nekatere metode, kot na primer waterboarding, končno prepovedane, pa zdravniki še vedno sodelujejo pri drugih spornih praksah, kot je hranjenje pod prisilo gladovno stavkajočih v Guantanamu s pomočjo prisilnega stola, kar ne ustreza mednarodnim etičnim standardom. CIA in Pentagon sta izsledke raziskave že zavrnila kot netočne. Tunizijske oblasti so še za 8 mesecev podaljšale izredno stanje, ki sicer traja že od vstaj leta 2011. Državo namreč pretresajo politična nestabilnost in posamični napadi različnih oboroženih skupin po državi. Največja stranka v državi, zmerno islamistična Ennahda, je sicer prejšnji teden začela pogovore z opozicijo, s katerimi namerava doseči imenovanje premijeja in vzpostavitev neodvisne vlade, ki bo razpisala nove volitve. Pogovori zaenkrat še niso obrodili sadov, sta se pa obe strani zavezali k nadaljnemu sodelovanju. Vladne sile Demokratične republike Kongo napadajo zadnje lokacije, kjer se zadržujejo pripadniki uporniške skupine M23. Vojska, ki jo podpirajo tudi mirovniške sile Združenih narodov, je po 20 mesecih oboroženega odpora upornike pregnala iz vseh večjih mest, ki so jih zasedli, in jih sedaj preganja po hribih na vzhodu države. V prid tej interpretaciji govori tudi odziv M23, saj so prosili za prekinitev ognja in ponoven začetek mirovnih pogajanj, ki so nazadnje propadla prejšnji mesec. Uporniki se sicer borijo za pravice manjšinskih tucijev, boji med njimi in vladnimi silami pa so razselili že več kot 800 tisoč ljudi. Mednarodna koalicija več kot 70 organizacij z področja zaščite človekovih pravic je na britanskega premijeja Davida Camerona naslovila odprto pismo v zvezi s postopanjem britanske vlade v primeru žvižgača Edwarda Snowdena. S svojim delovanjem in odkritimi grožnjami medijem je namreč britanska vlada, po mnenju podpisnikov, omadeževala svoj ugled, ki si ga je država zgradila kot zagovornica svobode izražanja. Hkrati Camerona obtožujejo, da je žvižgače v zadnji zgodbi o prisluškovanju očrnil in s tem preusmeril pozornost z velike zgodbe o kršenju zasebnosti na nekaj grešnih kozlov. Medameriško sodišče za človekove pravice je Leopoldu Garciji Luceru, ki je preživel dvoletno mučenje pod Pinochejevim režimom, prisodilo odškodnino v višini 20.000 funtov. Lucero je sicer že od leta 1993 ob vzpostavitvi demokracije v Čilu vložil zahtevek za odškodnino, vendar pa so preiskovalni organi delovali izrazito počasi in njegov primer začeli preiskovati šele po slabi 17 letih. Meddržavno sodišče je tako razsodilo, da je prišlo do neupravičene zamude pri preiskovanju in dosodilo denarno kompenzacijo. Velik del rezultatov volitev na Kosovu, predvsem na severnem, pretežno srbskem delu, ostaja neznan. Volitve, ki so najprej tekle mirno, včeraj pozno popoldne pa je prišlo do izgredov v obliki napada na mednarodne opazovalce in člane volilne komisije ter uničevanja volilnega materiala, so sicer prve v samostojnem Kosovu, ki so potekale na celotnem teritoriju države. Njihovo izvedbo je omogočil dogovor med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov, ki sta ga strani ob posredovanju Bruslja dosegli aprila. V večini južnih občin bo za izvolitev županov potreben drugi krog. Končnega podatka o regularnosti volitev na severu, predvsem na tistih voliščih, ki so jih morali zaradi izgredov predčasno zapreti, pa še ni.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovensko sociološko društvo pripravlja letno srečanje vseh iz njihove stroke pod naslovom Elite in ljudstvo, ki bo potekalo 8. in 9. novembra v Kopru. Za oris programa in glavnih tematik, ki bodo predmet razprave med sociologi, smo poklicali predsednico društva, Milico Antič-Gaber.
Slovensko sociološko društvo kot profesionalno združenje sociologin in sociologov si je za letošnjo temo izbralo naslov Elite in ljudstvo. Seveda je tema aktualna in izhajamo iz aktualne slovenske situacije, kjer se že nekaj časa v slovenskem prostoru ukvarjamo z tem, dokam smo prišli in zakaj smo se našli v krizi, ter seveda kdo je kriv za to krizo. Odziv ljudstva je bil zelo enoznačen. Pravzaprav si ne želijo več teh elit, ki so se spostavile v slovenskem prostoru. Vendar kot sociologi in sociologinje želimo bolj poglobljeno analizo. Želimo si odgovoriti na vrsto vprašanj, ki so povezane z odnosom med elitami in ljudstvom. Zato smo na panelno razpravo, ki je pravzaprav centralni dogodek našega letošnjega srečanja, povabili raziskovalke in raziskovalce, ki se s to temo ukvarjajo. To so Tone Kramberger, Jože Vogrinc, Ivan Bernik, Barbara Rajgel in Lenar Čkov. Okroglo mizo bo moderiral Goraz Kovačič in seveda se bo najprej vprašala, oziroma bodo gostje najprej odgovarjali na vprašanja, kaj so elite, kako so koncipirane, kako so se formirale, katere so glavne veje elit, kakšni so odnosi med njimi, ali obstaja kakšna prepoznavna zgodovinska povezava med razvojem in razcvetom koncepta elit, kako so se v slovenskem prostoru elite razvijale, kakšen je lahko njihov odgovor na današnjo situacijo, ali morda ljudstvo ne pričakuje preveč od teh elit, kako jih je mogoče zamenjati oziroma kaj je mogoče storiti. Seveda si kot sociologi in sociologinje postavljamo veliko vprašanj, vrsto vprašanj in mislim, da je naša naloga predvsem postavljati prava vprašanja. Upamo torej, da bomo v petek na naši panelni razpravi odprli mnoga vprašanja in vsaj začeli dajati neke odgovore.
V Mariboru so na glavnem trgu odprli razstavo stanovanske kooperative, ki predstavljajo to obliko lastništva, ki je v Sloveniji samo oziroma še v povojih. O razstavi in njenemu namenu smo povprašali Barbaro Benedik, eno od sodelujočih pri postavljanju razstave.
V centru mesta Maribora na glavnem trgu smo postavili en tak moder zabojnik. Noter pa smo umestili tak čist preprosto na panoje, na plakate, napisano o teh kooperativah, katere so, kako izgledajo, kdo v njih živi, kakšni so stroški, pa tako naprej. Namen razstave je približati te kooperative, ki smo jih sami spoznali v Ženevi, tukaj v mariborski publiki, in pa hkrati preveriti, ali kakšen je odziv ljudi na to novost v Sloveniji, na te kooperative, ali se jim zdi to zanimivo, ali se jim zdi popolnoma brez veze, ali bi morda celo tako živeli. Imamo eno listo tukaj, kjer se lahko vpišejo tisti, ki jih to zanima, in bodo bodoče, ko se bo to nadaljevalo, dobili še nadalje informacije. Ob razstavi pa se bo cel mesec do 30. novembra dogajalo še veliko. Tu bomo predstavili mrežo za prostor, ki nekako podpira te kooperative na nacionalni ravni, potem kooperativo iz Novega mesta, s katero sodelujemo, to je stanovanska kooperativa Tovarna, pa potem bomo vprašali bankirje, kako je s tem najemom kredita. Preverili bomo, tukaj imamo eno lokacijo v mestu, ki je še ne bomo izdali, bomo preverili skupaj z gradbeno in pa ekonomsko fakulteto, kako je, a je ta stavba primerna za bivanja, koliko stane, da jo obnovimo in pripravimo noter stanovanja in seveda, kje dobiti finance. In 29. novembra bomo tukaj ponovno na glavnem trgu to tudi predstavili.
Na džambo oziroma po džambo plakatu, ki je med obnovo fasade krasil filozofsko fakulteto in študente vabil k nakupovanju modnih oblačil, je zdaj v polje oglaševanje zaorala še ena fakulteta, kjer naj bi se domnevno gojilo kritično mišljenje. Gre za fakulteto za družbene vede, na katere spletni strani nas pozdravi velika reklama za film o Wikileaksu, ki bo na sporedu v dvoranah največjega distributerja filmov na Slovenskem. Domnevna aktualnost teme filma ni nikakršno opravičilo za prodajanje oglasnega prostora za komercialne namene, je pa res, da je najbrž to šele začetek, saj FDV strašno inovativno ponuja tudi sponzoriranje in s tem poimenovanje predavalnic. Za primeren denar pa proda tudi svoj adresar elektronskih naslovov študentov.
Ja, grozen, neverjeten je to.
Takole torej delujejo na fakulteti za družbene vede, kot je v OFU opozoril Jaša.